Глава 13. Така Аврам излезе од Египет кон Негев, на југ со својата жена и со се што имаше, и Лот отиде со него. Аврам беше многу богат со добиток, сребро и злато. Одеше од место до место, од јужната страна до Ветил, до местото каде го имаше обтегнато неговиот шатор од порано, меѓу Ветил и Гај, и каде подигна жртвеник. Таму Аврам го повика Господовото име. Исто и Лот, кој го придружуваше Аврама, имаше овци, говеда и шатори, така што земјата не можеше да ги издржува доколку останеа заедно. Нивниот имот беше голем и не можеа да престојуваат заедно. Меѓу пастирите на Аврамовиот добиток и пастирите на Лотовиот добиток избувнуваше спор. Во тоа време ханаанците и ферезејците живееја во таа земја. Затоа Аврам му рече на Лота: «Да не спориме јас и ти, ни моите пастири и твоите пастири, зашто сме браќа. Не е ли пред тебе целата земја? Оддели се од мене. Ако тргнеш налево, јас надесно. Ако тргнеш надесно, јас налево». Лот ги подигна очите и согледа колку е добро наводнувана Јорданската долина, како некаква Господова градина, како египетската земја се до Сигор, пред Господ да ги истреби Содом и Гомор. Затоа Лот ја избра целата Јорданска долина и замина на исток. Така се одделија еден од друг. Аврам остана во Хананската земја, додека Лот живееше во градовите на рамницата и ги преместуваше своите шатори до Содом. А жителите на Содом беа многу зли и грешни пред Господа. Господ му рече на Аврама, откако Лот се оддели од него: «Подигни ги своите очи од местото каде си и погледај кон север, југ, исток и запад, зашто сета земја што можеш да ја видиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство довека. Ќе го направам твоето потомство како прав на земјата. Ако некој може да го изброи правот на земјата, тогаш ќе може да го преброи и твоето потомство. Стани, помини ја земјата надолж и на широко, зашто тебе ќе ти ја дадам». Тогаш Аврам ги крена шаторите и дојде да се насели при Давот Мамра, што е во Хеврон. Таму му направи жртвеник на Господа.